sakopta nodagušās Siguļu baznīcas teritorija. Cernikavas novada Siguļos šodien notika talka. Bija ieradušies aptuveni pussimts talcinieku. Viņu vidū ne tikai baznīcas draudzes locekļi, bet arī Nacionālo bruņoto spēku karavīri un Cernikavas pašvaldības pārstāvji. Cilvēku atsaucība bija liela, un viņi noskaņojušies, ka Cernikavas novadam atkal būs savs dievnams. Nodegusī Sigaļu baznīca bija kultūras piemineklis. Baznīcu restaurēja un bija iecerēts to atvērt uz Latvijas simtgadi. Taču pagājušajā svētdienā baznīca nodega. Akcijā Atceries savējos saziedoti ap 20 tūkstošiem eiro. Nauda paredzēta bojā gājušo karavīru bērniem, ģimenēm un starptautisko operāciju veterāniem. Ziedojumu akciju rīkoja fonds Namejs. Novembrī, patriotu mēnesī, fonds pievērsās kritušo karavīru ģimeņu atbalstam, bet turpmāk plānots atbalstīt arī veterānus, kas piedalījušies starptautiskajās operācijās. Ūdens līmenis Užavas upē pie Tērandas sasniedzis augstāko atzīmi un upe izgājis no krastiem. Lielākajā daļā Kurzemes upju līmenis pazeminājies, bet turpina kāpt Irbē. Zemgales, Vidzemes un Latgales upēs ūdens līmeņa svārstības ir mazas. Sagaidāms, ka tuvākajā nedēļā nokrišņu būs krietni mazāk un plūdi Ventspils novadā mazināsies. Ārzemēs Austrija kļūs par vienīgo valsti Rietuma Eiropā, kurā strādās galēji labējā partija. Konservatīvā Tautas partija strādās valdībā ar galēji labējo Brīvības partiju, kas ir euroskeptiski noskaņota. Austrijā arī būs pasaulē jaunākais premjerministrs. Valdību vadīs 31 gadu vecais Tautas partijas līderis Sebastians Kurts, bet Brīvības partijas līderis Heinz Kristians Strache ieņems vicekanclera amatu. Tūkstošiem rumāņu un pārstāvi no Eiropas karaliskajām ģimenēm šodien piedalījās Rumānijas bijušā karaļa Mihaja I bērēs. Mihajs I nomira 5. decembrī 96 gadu vecumā. Viņš bija pēdējais vēl dzīvais valsts galva, kas valdīs otrā pasaules kara gados. Par sportu Oskara Ķibermaņa un Oskara Melbāža pilotētās Latvijas bobsleja divnieku ekipāžas šodien Iglsā ierindojās 4. un 5. vietā Eiropas čempionātā, savukārt pasaules kausa posmā viņi ir 9. un 10. vietā. Sacensībās uzvarēja Vācijas pilota Francesco Friedricha divnieks. Bobsleja četrnieki sacentīsies rīt. Svētdien Latvijā gaidāms apmācies un dūmakains laiks, vietām būs smīgla un neliela nokrišņa, arī apledojums. Galvenokārt pūtīs lēns rietumu un dienvidu vējš. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 0-4 grādiem, dienas vidū tā būs -2 + 2 grādi piekrastē, dažviet +4 grādi. Rīgā pašlaik smīgla un apledojums ir -1 grāds, dienvidu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 752 mm, gaisa relatīvais mitrums 99%. Tās bija Latvijas radio ziņas vieglajā valodā.